ogledalo.
Uvaženi slušaoci, u emisiji Ogledalo danas ćete čuti zapis sa promocije knjige Sveti Vasilije Ostroški u pričama i pjesmama i šta su pisci htjeli da kažu, koje je priredio Čedo Baćović, a koja je predstavljena u Crkveno narodnom domu u Nikšiću u nedjelju 9. decembra. O knjigama su, osim autora Čeda Baćovića, govorili Jerej Mjodrek Todorović i profesor Momčilo Mićović. Ocijenivši Baćovićev izbor priča i pjesama o Ostroškom čudotvorcu dragocjenim i nakon što je već objavljeno 6 obimnih knjiga o nebrojenim čudima Svetog Vasilija, sveštenik Miodrag Todorović je podsjetio da onaj koji je vječan savremenik je svim generacijama, pa se tako i kult Svetog Vasilija Ostroškog toliko utemeljio u narodu da ga i u pjesmi i u priči prepoznajemo kao nama najbližnije. Ko je god došao pod Ostrog doživio je neko čudo, makar na momenat smo loša predubjeđenja sa strane ostavili i u nama je zasijao blagoslov Sveca Ostroškog. I u ovoj knjizi je Baćović istakao da Sveti Vasilije pomaže i Albanki i Norvežanki i Francuskinji, a svjedoci smo svakodnevno i da pomaže našoj braći iz Rimokatoličke crkve i Muhamedanske vjere, budistima crnim, bijelim i žutim. Pisac je sabrao te fine priče i pjesme koje su nam nekako potpuno poznate zato što ih nosimo u genima, narodnom iskustvu. To je ta živa tradicija koja nije mrtva prošlost nego podstrek za današnju kreativnost. Otuda činjenica da i najveći umovi s pijetetom pričaju i pišu o Svetom Vasiliju Ostroškom, kazao je Jerej Miodrag Todorović.
Baćoviću, što nas je evo večeras okupio oko ove fine knjige u kući gdje je domaćin Sveti Vasilije Ostroški, da se govori o njemu, ništa nije prirodnije ni ljepše nego da to bude tako. Ima jedna narodna priča u kojoj se kaže da je Sveti Vasilije vidio jednu djevojku na bistijerni kako zahvata vodu i da je blagoslovio da rodi čedo za koje će znati čitav svijet i koje će biti Bogu ugodno i znamenito, a da je to bila majka Svetoga Save. Sad zamislite, između Svetoga Save i Svetoga Vasilija ima 4-5 vjekova. Da li je tu nešto narodni pripovjedač pobrkao? Na prvi pogled reklo bi se da jeste hronologiju, ali nije pobrkao jednu veću logiku. I upravo je možda ovo saplitanje o hronologiji bio način da se istakne ta veća realnost, ta veća logika. Jer onaj koji je vječan, onaj koji je pobjedio smrt, on je savremenik svakome vremenu. Ima jedan mit ko stari Grka gdje je Bog Hronos ili Kronos, Bog vremena, jede svoju djecu. Sve ono što se uhvatilo za vrijeme, uhvatilo se za smrt, jer ga briše prolaznost. Samo ona i ono što je u vječnosti i što je za vječnost, to je blagosloveno vječnošću, ono ima i on ima smisao postojanja. jer se ne rađamo za smrt ovdje na zemlji, nego se rađamo za vječni život. Kao što smo došli iz jedne materice ovdje na zemlju u jednu veliku matericu, tako se i odavde selimo u jednu matericu vječnosti. I zato je sveti Vasilije mogao da blagoslovi majku svetoga Save i mogao je da blagoslovi sve majke, jer svaka majka ima prvolik u liku majke presvete Bogorodice, jer je ona rodila onoga koji je zaloga vječnosti, onoga koji je smisao čovjekovog biti sanja na zemlji, onu ličnost prema kojoj se mjere i ostale ličnosti. Kako sveti apostol Pavle kaže, da ne živi ja, nego da živi Hristos u meni. Tako i sveti Vasilij Ostroški oblagodaćen silom Hristovom prije svega ono što jeste. I sveti Sava je prije svega to, a tek posle toga sve ostalo. I kao što je to naš narod prepoznao po svetoga Save, tako se nešto slično dešava i sa svetim Vasilijem Ostroškim. Prosto kulti jednoga i drugoga su se toliko utemeljili u narodu, da ih narod potpuno prepoznaje kao svoje, i u priči, i u pjesmi, i u drami, i u legendi, i u svakodnevnom životu. Prosto ih prepoznajemo kao one koji su naši, koji su najbliži. I to je ta spona između Krista i između naroda. Zato, na primjer, Svetosavlje danas mnogi ne razumiju, vidim da to na neki način tumače ili osjećaju kao da je sveti Sava zamijenio Krista. Ne, nego je on samo jedan poseban put, narodni put, kojim narod dolazi do Krista. Tako je i sveti Vasilij Ostroški također taj put. Ali ni jedan ni drugi nijesu sužen put. Evo i ovdje Čedo istakao u ovoj knjizi da sveti Vasilije pomaže i Norvežanki, i Albanki, i Francuskinji. A mi smo svaki dan svjedoci da sveti Vasilije pomaže i našoj braći iz Rimokatoličke crkve i braći koja su islamske koga zakona, muhamedanske vjere, i budistima, i crnim, i bijelim, i žutim. Svako onome koji je iskreno došao i zamolio, sveti Vasilije ga je prepoznao kao stvorenje Božije. I nije okrenuo glavu ni od jednoga živoga stvora. A to je ono što je najveća mjera ljudskog dostojanstva, to je svetost. Pitali su jednoga sveštenika staroga poslije rata, ovi ljudi nove ideologije, a čekaj, kaže pope, evo ti si čovjek, ja sam čovjek, ja nijesam kršten, ti si kršten, kakva je tu sad razlika između mene i tebe, vidiš da smo svi ljudi, nijesmo ni mi rogati. Pa evo veli kako ja mislim da je to razlika, žena usiri dvije grude sira. I jedna gruda kako vrijeme odmiče, sve je ljepša. Sazrijeva i sve je ukusnija. A jedna se gruda poslije nekoliko dana pokvari. Zato što ova prva gruda ima samo dva zrna soli koje je drži. I upravo se u evanđelju kaže budite so svijetu. I zaista onaj koji je so svijetu, to je sveti Vasilije Ostroški. I naš pisac koji je sakupio mnogo finih priča, čuda svetog Vasilija, pjesama posvećenih svetom Vasiliju, osjeća, prosto nosi u sebi ne samo njegovom pameću, nego ja mislim da nosi blagoslovom i svojih predaka, jer znamo za kuću Bačevića da je dosta položila i dala za krščasni slobodu zlatnu, a kako naš narod kaže, je vrelo i kapaće. I zato kada čitamo ovu knjigu, ona je nama potpuno poznata. U njoj nema ništa novo, zato što mi to nosimo u našim genima, što nosimo u našem duhovnom iskustvu. I to je ta živa tradicija koja nije mrtva prošlost, nego koja je podstrek za današnju kreativnost. I zato vidite i najveći umovi sa velikim poštovanjem i prijetetom pričaju o svetom Vasiliju Ostroškom. Zato ja mislim da je dobro da je Čedo napravio ovaj korak, da je uložio napora da sakupi nekoliko stvari, jer ovdje stvari nizblizani jesu. Evo sad to radi malo Bratstvo manastira Ostroga zajedno sa izdavačkom kućom Mitropolije Svetigorom, već je izašlo 6 knjiga čuda svetog Vasilija Ostroškog. A ja mislim da se ta čuda nikada nikako ne mogu izbrojiti. Jer kad god je mako od nas pošao pod Ostrog, ja mislim da je doživio čuda. Da se malo raskomotio. Da smo malo bili drugi ljudi, makar za momena, za sekund. Da smo neka svoja loša predubjeđenja negdje malo sa strane ostavili, a da je nekako u nama zasijao taj blagoslov svetog Vasilija Ostroškog. I zato zaista kada je 96. godine svetac išao u Mrkonjiće, svoje rodno selo, pa kada se vraćao kroz Nikšić, ja se sjećam da je lila kiša iz neba i zemlje. I čitav Nikšić je izašao da mu se pokloni. Majke u kolijevci, u pelenama izvodile su djecu, a tako se radi kad nam dolazi neko ko nam je mnogo dragocijen i mnogo mir. I zaista u ovom gradu, ja mislim i u čitavom srpskom rodu pa i šire, da postoji velika ljubav prema svetom Vasiliju Ostroškom. Ja ponekad služim u manastiru Ostrogu i vidim tamo da davaju imena za pominjanje, i iz Irana se tu sam nalazio imena, iz Kine, iz Rusije pogotovo silna imena, iz Australije, praktično da nema kraja svijeta da nijesu ta imena napisana bilo na nekoj od slovenskih ćirilica, bilo na nekom od latiničnih pisama, pa čak nađe se i poneka imena napisana na arapskom jeziku. Da vas ja dalje ne bih maltretirao, ja mislim da ćete svi ovu finu knjižicu pročitati, jer ona je zaista čitljiva, ona je zaista prepoznatljiva, u njoj nema ništa što ne je strano, u njoj nema nikakve ideologije i u njoj nema ničega što hoće nasilu u nešto da nas ubijedi. U njoj ima samo žive istine i u njoj ima samo jedna velika potvrda da je Hristos istina, put i život, a da je sveti Vasilije njegov svetitelj, njegov provodnik do naroda koji ga privodi na taj put vječnosti, a održe nas od tamnice smrti, od čekaonice smrti, jer bi zaista bilo tužno i krajnje bijedno kad bismo pristali na to da ovdje budemo živi grobovi i da čekamo kad će koji doći na red. Zato sveti Vasilije zaista velika zaloga i veliki blesak svjetlosti koji nas otrže od toga mraka prolaznosti. Svima neka nam je na pomoć i na blagoslov od svetog Vasilije Ostroškog u vjekove vjekova. Amin.
Predstavljajući knjigu Šta su pisci htjeli da kažu, profesor Momčilo Mićević je kao posebnu vrijednost naglasio da je puna života, mudrosti i humora kroz koje se provlače i zanimljive biografske skice velikih pisaca i mislilaca, počev od Tomea Akvinskog iz 13. vijeka do savremenih velikana pisane riječi. Odabirom misli tih velikih ljudi pisac je nekako ušao u njihove živote, a ako to između redova čitamo, vidimo da ne postoje istovjetne sudbine. Knjiga zapravo ukazuje na zagonetku življenja, kako su životni putevi nedokučivi, rekao je profesor Momčilo Mićević, uz uvjerenje da bi Bačevićeva knjiga mogla biti inspiracija mladim ljudima za druga djela o velikim piscima.
Dobro večer, draga publiko, dragi moji plemenici i hrišćani. Kako je to već najavio Čedo Bačević, tutajno smo se sreli neki dan. Da li baš slučajno, izgleda da je slučajno, sad to je isto pitanje, nema, da li ima slučajnih susreta, da, to je pitanje. Ali ja bih nešto rekao kao uvodnu riječ, što na neki način je dijelimo, ja mislim, svi mi, da je naša predvidljivost mala, ne znamo šta će sutra, kamoli kroz neku godinu. Ja sam prije 40 godine, ovako rekao, otprilike, možda ima i 50, bio ovdje đak učiteljske škole i nije sam nikada mogao pomisliti da ću jednog dana postati strani državljanin. Ja sam sada državljanin druge zemlje, što ja nisam želio, ali je to tako, desilo se tako, ne znam ja kako, ali ja to nisam želio, ali ja ne mogu to da se to upravim. I često idem za svoje rodne Banjane iz Beograda, gdje živim već preko 30 godina. I naravno, kao svaki državljanin, tamo gdje su ta granična mjesta, pasoš, carina, sve to ide. Međutim, oni neće da zaboravi da ja imam neku imovinu u Banjanima i tu su mi revnosti da traže, evo, toliko je porez, toliko je za struju, što znam, ali državljanstvo nema. Čak to ide do toga da se izbrisali državljanstvo i moji roditelji. Evo, hoću da kažem, dakle, jednostavno ne znamo otprilike šta može sve da se desi, pa čak evo da pođem i od toga, recimo da je me prije 5 dana neko pitao hoćeš li da budeš kome domu ovdje, možda bih rekao da hoće, ali da mi je rekao, pa ti ćeš i govoriti. Nešto tamo rekao bi, ne može to biti nikako. Nema te sile da ja tu mogu govoriti. Ali to desilo se u petak, smo se sreli ja i Čedo, popis popiće, Čedo izvode 2 knjige sa potpisom i kaže, ovo ćeš mi govoriti. Ja kažem njemu, htio sam to nekako da izbjegnem, ja bogam, jesam neki govornik, bolje da tu ovih koji zemljaka, Banjana, koji su slatko rečili, koji će to fino opjevati, prikazati, ja to ne umijem. Ne, ne, ti ćeš. Ti zbilja nijesam mogu odbiti i čas mi je zbilja velika što mi je to učinio i čas mi je što sam večeras ovdje i drago mi je bilo ovo što pričam da eto tako nećemo uvrijediti. Dakle, treba da kažem nešto o ovoj knjizi, šta su pisci hteli da kažu. To je, evo, kako vidite, mala knjiga u dobrom džepu, ne bi nam smetalo uopšte ništa. Dakle, nije objemom velika, mala je, laka. Ali ja mislim da je ova knjiga mnogo pametnija nego što je teža. Ova knjiga je bila pametna knjiga zato što je Čedo Bačević ošao jednim sigurnim putem da izvadi iz života velikih ljudi razne zanimljivosti, njihove misli, i u tome se sigurno ne može pogriješiti, jer su one čovjek uvijek povučne. Inače, o stvaralaštvu Čeda Bačevića većina vas mnogo bolje zna nego ja, zato što se družite sa njime, gledate i čitate njegove knjige. Ali ja vidim, nešto mi je bilo već u rukama, da Čedo Bačević i tekako zna da oživljava ono što je vrijedno u našoj tradiciji. On ne da se zaborave vitezovi Vučijeg dola i ostalih poprišta gdje su naši stari vojevali za slobodu. I to bi svi oni koji se hvataju pera, čini mi se, trebali da rade. A svakako posebno potomak vojvoda ovog našeg kraja. I on je zbilja u tome, ja mislim, uspio dosta. Dosta je tih sudbina likova živio, što je jako korisno, ja mislim, u ovo prelomno vrijeme. Ja ovo vidim kao jedno prelomno vrijeme. Ja ovo vidim kao jedan zaokret od nekud, zaokret od tradicije, od porijekla, od nekih domaćih stvari. Mi se na mnoga mjesta nekako da nas opominju kako mi volimo istoriju, kako mi volimo, ali to, mislim, nijesu prijateljski uopšte savjeti, nego savjeti iz nečijih interesa. To su interesi nečiji. I oni otprilike, evo, svi to možemo da pratimo, kad dolaze te neke savremene megdanđije iz svijeta, oni kažu morate to i to je, to tako treba da bude, ali izgleda da oni ne paze baš šta je naš interes, nego paze šta je njihov interes, pa ako će da kažu otprilike ono što valja nama, to treba da valja i vama, što je nama slatko, treba i vama da je slatko. Prilike ne pitajući da li mi povraćajmo to, uopšte nas ne pitajmo. Tako, kako vidimo, veliki dio svijeta je uzeo neki strani jezik, pa je to nametnuto što ja znam i na malima, od kolijevke, tako reći, da se učinimo, da svičemo neke strane jezike, engleski u stvari jezik, evo, da ne krijemo. Nekako nas naprosto zavarali da to moramo i nekako nas to nametnuli da je to nešto savremeno, da je to opasno, pa nije stanje protiv stranih jezika, ali treba paziti svoj jezik. A pametni ljudi kažu da će se u budućnosti ljudi i određivati svoj identitet prema jeziku kojim se služe, a već je taj jezik dobro zakoračio ovdje kao poslovni jezik, postoji masa nekakvih ugovora, onako engleski i ovaj jezik, ja ga zovem srpskim jezikom, pa je tamo na posljedku klauzula, ako nije dovoljno jasno to na ovom jeziku, na srpskom dakle jeziku, oni kaže, pogledajte šta piše na engleskom jeziku, dakle mjerodavno je ono što je sročeno na engleskom jeziku, jer može biti neprevedeno dobro na srpski, tako dalje. Dakle, već se to ustaljuje, pa mislim, ove knjige, ova posjećanja, ova literatura koja nas na neki način opominje da vidimo gdje smo, ko smo, šta smo, a kojom se bavi Čedo Bačević, meni je mnogo zanimljivo, ja mislim da je veoma korisno. Što se tiče ove knjige, Meni se sad čini da je pisac imao namjeru da kaže ono što je pretežno u nekom humorističkom, ovako da kažemo, obliku, ali čitajući ove knjige, meni se čini da u ovoj knjizi najviše ima života. Dakle, ova knjiga je po meni, kako sam ja kao čitalac, ja opet da kažem, nisam književni kritičar, ali ja kao čitalac je doživio da je ova knjiga puna, puna života. Svi ti veliki ljudi koji su ovdje pomenuti sa njihove misli, Čedo Bacević je postupio po meni vrlo ovako mudro, pametno, što je uvijek napravio i neku biografsku skicu tih ljudi i ušao u njihove živote. On sam kaže tu da su to različite biografije, da su ima života i sudbina različitih i koje nisu ni prijemčive. Ali ako čitamo to između redova, možemo da vidimo jednu ovako istinu koju nam šalje priroda ili Bog, možda bolje da kažemo tako, da ne postoji istovjetnih sudbina, ne postoje dva čovjeka da sista, pa makar bili blizanci. Dakle, svijet je nekako, svijet je tako ustrojen da svaki čovjek nosi svoju sudbinu, svaki čovjek nosi svoj krst. Pa i ti veliki ljudi, oni su vjerovatno nisu mogli odvojiti od svog krsta. Dakle, mnogi od njih nisu imali uzoran život, iako su bili veliki mislioci. Ja, eto, po prvi put sam saznao neke stvari iz života Nobelovca Marija Vargasa Ljose, koji je, ja mislim, još uvijek ovako aktivan, koliko ja znam da je u životu. Ali njegov privatni život je pomalo bila čudana. Ali ja hoću da kažem da je to ipak neki živ sudbine. Da možda on nije volio takav život, ali možda ga nije mogao ni izbeći. Dakle, život je uvijek zagonetna, prema tome ova knjiga je prepuna života i ova knjiga ukazuje na tu zagonetnu življenja, na tu zagonetnu šta, u što može svak da praktično ti putevi je jednostavno nedokučivi, nepredvidljivi, zari, život ljudski nije predvidljiv. U ovoj knjizi i prije humora, ja mislim, ima puno mudrosti. Ovdje nisu samo zahvaćeni pisci, nego ovdje imamo imena velikih državnika, velikih vojskovođa, velikih mislilaca. Evo da podsjetimo, prva ličnost o kojoj se ovdje nešto kaže u Krokviju jeste, da ne prevarim, jeste Toma Akvinski, to je čovjek 13. vijeka, to je savremenik srpskog kralja Uroša. Pa onda ide redom, otprilike kronološki, uglavnom su ljudi sve iz hrišćanske tradicije, ja nisam vidio iz nekih drugih tradicija. I ovdje ima zbilja, je ova knjiga, pored toga što je krcata, da kažemo, životom, ona je krcata i mudrostima. Ja bih samo podsjetio, neću da čitam, slabo čitam, iako sam morao to da učim, podsjetio da je misao velikog ruskog naučnika pisca Lomonosova, po kome se, koliko ja znam, zove i njihov univerzitet po Lomonosovu, pa on tamo kaže kako je Karlo V. govorio da sa Bogom treba razgovarati na španskom, sa prijateljima na francuskom, a sa neprijateljima na njemačkom. A sa ljepšim polom, kako se ovdje kaže, na italijanskom. Ali onda dodaje da je Karlo V. znao ruski jezik, sve bi se to moglo kazati na ruskom jeziku. I to je veliki čovjek koji je to tako čuo šta je dodno kako je govorio Karlo V, ali hoće da kaže da se sve te velike misli svim, da kažemo, može obratiti i na ruskom jeziku. Ja bih volio da se nađu i ovdje ljudi kod nas, da tako na neki način, u nekim prilikama kažu da se može reći sve i na ovom jeziku, na srpskom jeziku, jer evo samo da podsjetim ono na što znamo, da je još u vrijeme Vuka Karadžića bila krilatica, ne govori srpski, pa da te čitav svijet razumije. Vuk je, samo da podsjetim da Digresiju, napisao je članak, Srbi svi i svuda. A to je neko mišljenje toga vremena, bilo 19. vijeka ili prve polovine 19. vijeka, da u stvari se određuju ljudi po jeziku, pa oni koji govore ovim jezikom da su Srbi, tako da je on računao da su i muslimani ljudi zakona, kako on to govorio, muhamedanskog, ali su oni po njemu bili Srbi, kao i katolici koji su govorili ovim jezikom, oni je smatrao Srbima, zapravo nije on, nego se to smatralo u prve polovine 19. vijeka, kasnije su neki drugi vjetrovi naišli, pa se to malo poremetilo. Ali opet da pokažem na ovu misao, mudru misao Mihajla Lomonosova, da se sve može kazati na ruskom jeziku i ja mislim da mi možemo reći da se svaka misao može kazati i na srpskom jeziku, a to je sam Vuk dokazao koji je preveo sveto pismo na srpskom narodnom jeziku, a svi i čak učeni ljudi toga vremena su govorili da nije moguće prevesti Bibliju, sveto pismo na srpskom jeziku. To je ukusio, dakle ova misao je tačna. Mi ako cijenimo svoj jezik, mi možemo sve misli kazati ovoga svijeta na svom jeziku, pa i obratiti se svima na svom jeziku. Ja bih izvojio još neke mudrosti, naravno ovdje ima dosta, ali interesantna jedna koja se tiče De Gaulle-a. Dakle, svakako mislim da ćemo se složiti velikog državnika 20. vijeka. I njegovog sunarodnika i velikog filozofa i pisca Jean-Paul Sartre. Naime, filozofi kao filozofi ne moraju biti zadovoljni sa vlastima. Pa su službenici De Gaulle ustanovili da su neki nemiri, praktično studentski nemiri, proizvod Sartrovih ideja i Sartrovih misli, Sartrovog djelovanja i preporučili svome državniku De Gaulle da uhapsi Sartra. On je to kratko rekao, ne hapsi se jedan Voltaire. Ne hapsi se jedan Voltaire, da podsjetim, Voltaire je veliki francuski prosvjetitelj, veliki čovjek 18. vijeka, jedan od velikana 18. vijeka. Dakle, ovo je opominjuća bila izjava i velika izjava i jednog velikog čovjeka. I ako bismo pravili neke korelacije sa nama, meni se čini da bi naši ti koji hapse, oni se različito zovu, gubaši, ponekad kažu, da bi uhapsili svoga Voltera da su imali mene sinu. Posebno nekih godina. Ali on kaže, ne hapsi se u Voltera, je li tako? Meni se čini da su i neke naše komšije, ako se zapada, dobro pazile da ne hapse svoga Voltera, koliko se ja dobro sjećam. Veliki pisac Miroslav Krleža sjedio je sa svom hrvatskom gospodom, bilo da je to bila ona međuratna Jugoslavija, Kraljevina Jugoslavija, bilo da je to neka država, da je nepominje mimo 41. tamo pa 45. na njihovom terenu i kasnije to. On je sa svima sjedio, dakle, oni su svi njega uvažavali, da je to njihov Volter, odnosno da je to njihov veliki čovjek, pa iako se, ja mislim, niko od njih nije toliko ni slagao sa njim, ali su znali da je veliki i oni su ga znali čuvati, to je bila pomenjuća jedna fina, ovako mudra izjava De Gaulle-a, koju eto poneki poštuju, ali mislim da to mi nije baš uvijek to znali da sagledamo. Ono što sam rekao da je sve nepredvidljivo, ima ipak ljudi koji nešto vide više, koji mogu nešto da predvide, pa sam u ovoj knjizi Čeda Bačevića našao da je veliki francuski prosvetitelj naprosto osjetio da će Korzika roditi velikog čovjeka. I ova se misla nalazi tamo kod njega. I to se baš desilo na Korzici, je rođen Napoleon. Dakle, ako bi za većinu nas razli da ne možemo da vidimo šta će biti, i nekad je to teško, posebno ovdje na Balkanu, pojedinci, veliki ljudi su znali. Ja bih posjetio ovdje na jednu misao koja se bar tako pričala, koja je do mene tako došla, kada se na jednoj svadbi pored Velenje u Prigradini nazdravljalo 50. godina, negdje 50. od prve, druge, negdje tako, do 55. to je to negdje vrijeme bilo, nazdravljalo u tom vremenu, to je što ja znam, još uvijek nekakvoj mladoj državi, što znam, da je jedan ovako Brko iz Banjana, iz Dubočaka, rekao, zamara će ovo trajati, brzo će doći granice na Učidlo. Naravno, on to nije rekao kao zdravići, mi je pametan čovjek bio, ono što narod kaže da podadire, ali je to ovako rekao da su čuli ljudi za stolom, naravno to tada nije niko vjerovao, nego ovako je, znali su da taj čovjek mnogo ne miriše tu vlas i to, ali desilo se miriše, sam ne znam da se se može desiti. Ja bih samo na kraju rekao i još kakve poruke ova knjiga ima. Ova knjiga ima dosta nekakvih, da kažemo, humanih poruka ovako. Pa evo, na samom početku knjige pisac se zadržao malo na sudbini velikog Erazma Rotterdamskog, koji nije poticao od nekih Kučevića, kako se mene čini, kako se Čedo predstavio, a sigurno se držao podataka, ali je postao veliki čovjek, dakle niko ne zna ono dijete koje se rodi, šta će sve, koji će krst uzeti na sebi, koji će nositi. I taj veliki razmor Rotterdamski pred kraj života napisuje testament i kaže sve moje što ima daje za zaštitu i za zbrinjavanje starih, bolesnih djevojaka koje nemaju ni raza i za školovanje darovitih mladića. Ja mislim da je to, iako je to bilo početkom negdje 16. vijeka, da je to vrlo aktualna, ovako na neki način humana i fina poruka. I evo ja sve što pričak, ne pričak ništa o humoru, ono što je pisac htio da naglasi. U ovoj knjizi ima dosta humora, no se ja pošim da ne odužim, u ovoj knjizi ima dosta humora i ona je pisana, dakle ona se svakoće očita. Pa čak evo, mogo bih da čitam, ali ja bolje da to malo nekako potvoroši čitam. Da kažem usmeno, kad je jedan Nikšićanin pisac u društvu rekao, kad umrem ja ću biti sahranjen Lovćen, pa da se čovjek šalio. A njegov prijatelj najbolji kaže, pa tamo ima jedan. A on odgovara, pa kome je tijesno, neka se pomjeri, neka se pomakne, kaže. Kome je tijesno, neka se pomakne. Zvara mi se nasmijao, dakle ima dosta tu humora u ovoj knjizi i mi se zbilja ovako sviđilo ovo. Ili recimo, vi znate sigurno na koga se to odnosi, da je Ban Benišević. Ima jedna da Pavla Đonovića, isto tako smiješna kako se priča da Pavle nosi jedne cipele godina, ovdje ih ne dere cipela, nosi ih on ne dere. Pa ga pitali kako to? Pa kaže, kad izlazi misliće na prstima, da me ne čuju žena i majka, a uveče ne dolazi, ne donosi. Tako da... Evo, draga publika, ja bih ovdje to i završio i ovu bi knjigu koja je puna života, odlično da kažem, koja je puna mladosti i koja je pametnija nego što je teža i koja ima tako ovako finog, nenametljivog humora i to ovako, onog autentičnog humora, da to je čovjek iz ništa, ništa nego ono što je čuo od ljudi, ljudi pisao. Ja bih ovu knjigu preporučio svima i mislim posebno da bi ona bila prava preporuka za jednog mladog čovjeka koji ulazi u život, koji ulazi u svijet knjige. Prije svega da ti veliki ljudi njega zainteresuju i da ih pročita, jer ovdje ima dosta i o Tolstoju i o Dostojevskom i o drugim pisima nekih anegdota i mislim da bi ova knjiga mogla zbilja izazvati interesovanje za druga dijela tako tih velikih ljudi. Hvala vam na pažnji i da se drugi put vidimo, ali u drugoj poziciji da ja sedim samo pa da slušam ove ovdje ljudi koji znaju fino da govore. Hvala još jednom.
O svom dijelu govorio je i autor Čedo Baćović.
Gospodo moja, nakon ove zaista lijepe besede posle Vijedraga Šuje Todorovića, mislim da nemamo mnogo šta dodati ni govoriti. Ja nisam imao namjeru, on je to odlično sve primijetio i vidio, nisam imao namjeru da radi neku osobnu knjigu posebnu. Ja sam imao jedan motiv, da tako kažem, to je prije više godina bilo, možda radi neke prozaične stvari, nije neka velika bila, ali rekao sam tada sam sebi, drugi put ne bih to uradio. I kad je se to desilo, rekao sam, pomozi mi Sveti Vasilije Ostroški, hvala ti milost. I ja ne treba vas da ubjeđujem da mi se desilo ono što sam ja poželio ubrzo nakon toga. I prosto me nekako progonilo nešto da evo pod neke stare dane što bih rekao, u ovim godinama posjetio sam neki poriv, motiv da ostavim neku knjižicu, neki trag ovom najvećem svetitelju slovenskog juga. Ne samo svetitelju, to je nedvosmisleno sve, evo, i to je otac Šujo vrlo lijepo to sve iskazao, nego i krupnoj, dakle, historijskoj ličnosti našeg naroda, koja u onim olujnim vremenima smogla snage da pred bijesom otomanskih zavojevača i volunčara odbrani svoj narod i da nađe pribježište u onom tada, a i danas kad pogledate surovom predjelu, ali dakle njegova ta moć, evo nas i njegova dobrota i sve to što isijava iz njega prati, znači posle toliko vjekova i danas. I dobro je rekao te Šujo, ta čudesa i čuda niti se završavaju, niti im ima kraja. Zna se početak, pa kažem, evo i mi koji živimo u ovom dosta da kažem, nekako višačenom vremenu, često ga prizivamo i kao što reče episkop zakonsko hercegovački sadašnji vladika Grigorije, sjećam se kad je veliki arhijerej i vladika Atanasije, dočekujući svetog Vasilija, rekao kako kad mu dođu teški trenuci, on zavati, aman, pomagaj sveti Hercegovče. I to je u stvari ona riječ koju jednostavno čovjek kaže najprostijim jezikom ljudskim. Pomozi sveti Vasilije i odjednom sve nestane i sve prestane, sve biva lako i lijepo. Ja bih vam samo iz ove knjižice pročitao tri kratke stvari, možda su ovo sreća da čuje mnogima i poznate ili ne, evo da se podsjetimo. Ja sam nekim od ovih tekstova, bilo je put da nijesu to bili u formi priče, nego vadi iz nekog konteksta i ono kako sam ja umio darvo i naslove i tako, ova se zove kazna izlječenja. Zapisao je Ansa Pajević, koji je tokom onog velje grata, kako ga zovu, 1976. 77. godine i 78. godine, taj ustanak, boravio po Staroj Hercegovini i Crnoj Gori, inače pisac, štampar iz Novog Sada, postavio zaista vrlo interesantne zapise. Kaže, od ove krvave vojne, on je u stvari pisao po ratovskom 52. 53. godine, ima u narodu mnogo priča, zanimljivih sitnica i pojedinosti, među kojima i ta, da od onih Turaka koji su zavojštili na Svetog Vasilija, mislim se kad su napadali na Manastir Ostrog, mnogo pomahnita docnije i da od to doba silni Turci dolaze da se poklone životu svečevom, stavljajući na njega redke stvari od veće vrednosti. Tako pričaju za jednog Turčina Nikšićkog, koji pri osadi Ostroga gađaše iz puške baš onaj krst što stajaše više grobnice svečeve, kad se kući vratio pomahnito je, pa tako maknit jednom dođe u Gornji Ostrog, gdje na život Svetog Vasilija položio nisku pušku kojom je krst gađao, celila sveca i vrati se zdravodobno. Ova je jedna interesantna, ja sam tako zagajući za nekim ovako malo zanimljivim pričicama, na ovu pričicu naišao u jednom zborniku u kome je bio jedan pozamašan rad o Popovu Ljuba Mičevića. Dakle, Popov sa jednom naučnom radnikom iz dva svjetska rata, koji je nažalost završio kao mnogi Srbi toga kraja u nekoj od onih bezimenih, a ima ih i koje poznajemo kao što je Korišća, Java Zloglasna, završio svoj život. To je jedna pričica koju je on zapisao idući kroz narod i tako dalje. Zove se Djeta. Bila dvije godine bolesna jedna katolička djevojka u Metkovićima. Išla suku gdje je god pokazivao i liječila se, ali uzao u grijeha nema. Najpošće ode Svetom Vasiliju pod ostrog Slava Milio. Tu je kod sveca prenoćila, a ujutru je bila zdrava da od majke rođena. Onda ona ostavi dosta novaca i najpošće sa grla djerdan, te ode kući zdravo i veselo. Od kuće je počeše ružiti, što je dala toliko novca vlaškom svecu, a ona će. Ništa mi nije žar, nego djerdan u sran. Kad ujutru, on isti djerdan više glave, a ona opet ista kad gledaju. I evo još jedna istinita slučaj koji se desio u Bileći za vrijeme Zloglasne Austrougarske vladavine Bosnom i Hercegovinom, zove se Prijeta kazna za puljenje sveća. Za vrijeme Austrougarske vladavine Bosnom i Hercegovinom okupila se bila 895. godine velika masa svijeta u Bileći pred kancelarijom kotarskog predstojnika M. Adamovića da traži prolaznicu, tako se zvale propusnice, za Crnu Goru radi odlaska u Ostrog. Oko 9 časova izjutra iziđe Adamović na balkon uz koji su bile kamene stepenice i ostrim tonom progovori narod. Zalud me čekate, ne da vam propusnice do Ostrog. Zašto tamo idete, glupi narode, kad vam tamo nema ništa osim one suve trukine što su Crnogorci stavili u kovčeg i proglasili za sveca? Izgovorivši ove riječi, okrene se nekako nespretno na poziv jednog svog činovnika, te mu se momentalno poklizne noga i osestro poštani za stepenice i slominu. Odnijeli su ga odmah u bolnicu gdje se liječio čitava dva mjeseca. Iz bolnice je poručio da se narodu izdaju propusnice i da svaki ko želi može u buduće nesmetano ići u Ostrog. I sam je kasnije poslao dobar prilog manastiru i zavjetovao se da će to i u buduće činiti svake godine. Smatrajući ovaj svoj težak polom kao kaznu Božiju za psovanje čudotvorca i ugodnika Božije, od tada se više nikad nije rugao i pograđivao pravoslavne svetinje. Ima ovdje zahvaljena istinita priča iz doba turske vladavine Nikšićima, ona je podugačka, ne bih vas sada kažem time mnogo vam dosađivao, ko bude uzeo knjigu, će se vidjeti. Radi se o jednoj istorijskoj ličnosti tog vremena opjevanom u jorskoj poeziji. U narodu je kao poznat kao Adžajlija Ferizović, Berizović, u stvari Adžajlija Ferizović, to su Feriz i Ferizovići, koji su naše porijeklo iz Luke Nikšićke. Jedno jako bratstvo muslimansko u Nikšiću. Taj je čovjek poznat po svojoj mudrosti, prvo junaštvo i kasnije mudrosti kao stari svog je sina čak po savjetu i odnosno pozivu knjaza Danila podratio sa knjazom Nikolom, međutim sin nije bio dostojan oca i tako dalje. Međutim, ovaj interesantan Hadžagija Kalizović, da je jedne godine 1862. za vrijeme rata čak digao nekakvu bunu, malu bunu protiv kapetana Nikšićkog i zatvorio se svoju kulu, ovaj gazio topom i tražio pomoć od Crne Gore da priključi tada Nikšić Crnoj Gori. I ja sam postavio turski beg u Ostrogu. Sad samo ukratko rekao, a radi se, evo tu je Bojo Krkaraj, profesor Bonati Volijan, ovaj, radi se o dva Golijanina koji su tada bili natjerani, dakle, Turci su hrišćani, ali gonili vojsku da idu s njima, i ova dva su ušli bili, kad je manastir poharan, to je ovaj, rat 852. 53. Omer otpašeno globosna godina, oni su bili natjerani kao oni baš godući da idu tamo, i ovaj, vidjeli su neku svjetlo, sa strahom su ušli, to je uvečer bilo, i vidjeli su Adajlju Čarizovića gdje u sred jedne manastirske prostorije odaje prekrstio noge i onda sa onoga zlatnog tasa i ovo dava konju zob, zobnije, on zapalio, pušio. Ajde, veli, kaže, priđite, veli, ne bojite se, Jovani, ne znam kako se evo sad zvao ovaj, kaže, priđite, evo vidite od ovoga vašeg vlaškog sveca, nema ništa, kaže da ima, bili me sad ovdje polomio i ostavio ga. Oni, Boga mi nije ni sulađilo sa strahom, malo sjedilo kao zapale, onda lati tabanima pobjeđuju tade, čim se završila vojna, Dalija se vratio u Nikšić, našao je sina s granom to. Nijesmo pomagali nikakvi tadašnji kečini, ni kravari, ni maletari, i ne znam koga je to savjetovao da ide pod ostrog i da se svecu pomoli, svetom vaskovskom slavom milost, da vodi sina i da se iz srca i dubine duše pomoli za njegovo izbavljenje, njegovo zdravlje, tako je bilo. Sin je ozdravio i od tada, od te godine, sve dok nije preselio u Sandžak, po padu Nikšića 1878. godine, velike priloge manastir je ovaj, dogodio, davao u masu, u žitku, u medu i tako da. Nego, evo, kaže, ne bih vam više, knjiga nije obivna, pa da ispane sad ovaj davanje prepričavan. Ovdje ima drugi dio, što je čuje rekao, ima jedan pregrš pjesama koje sam ja smatrao da zaslužuju da uđu ovdje. Vidjet ćete, tu ima ovaj, dakle, počeo od pjesme Alekse Šantića, poznate od Progu, pa zatim Georgija Nitkovića i Gumana, ondašnjeg Ljubomira Nenadovića, ili Ljube Nenadovića, Radovana Bećirovića, Trebješkog, moga prijatelja Dragutina Draga Papovića, Blaža Danilovića, koji ovdje spomaže radi, tak, jedno od najljepših pjesama koje sam ja pročitao, zaista, mislim da ima velikog dara, a i svi oni ostali, Radovan, Perko Žižić, također, evo kažem, to su ovako lijepih stihova, lijepih pjesama, to ćete vidjeti i ne bih više o tome. Mislim, ovo je jedna tema velika, duboka, neiscrpna. Vi svi znate za one slavne epopeje, odbranu manastira Ostroga, jednu i drugu i treću, ovaj, kada i Crnogorci i Hercegovci, stalno se zaboravlja, pa da se pominju bitke danas, to je ona naša nekakva tuga i rado da se dijelimo i ovako smo mali, pa se često pominje samo Crnogorci, Crnogorski barjak, ove nesretne tužne Hercegovce niko i ne spominje. To je bila, da zapamtimo, da sva vremena tada udružena crnogorsko-hercegovačka vojska, i ovo je bila stara Hercegovina, i Banjan, i Drobnjan, i Piva, i Župa, i Lupovo, i Uskoci, i Jezera, i Čaranče, da ne nabrajamo.
I
Herceg-Novi. I Herceg-Novi, pa sad Vladika Grigorije, prosjeća pitanje, zakonsko-hercegovači, da se Tutorina vrati ovaj Bosni Hercegovini kao neko prirodno zaleđe, tamo Trebinjsko i tako. Dobro, o tom nećemo u politici. Ja bih prije nego još jednom da se zahvalim ocu svoju Todoroviću, zaista na ovoj jednoj lijepoj besedi, ovaj, i kaže, drago mi je što se prihvatio da večeras eto govori na ovu temu. Prije nego što pređemo na ovu drugu knjigu, knjižicu, dozvolite mi samo još da kažem, ovdje ne može čovjek sve u prvom momentu. Ovdje još naša dva brata Gačanina su prisutni, Radoslav Dačo Mučibabić, direktor Srednjoškolskog centra u Gacku, koji zaista ovaj, ima velike ljubavi i pažnje prema svim piscima koji dođu sa područja Stare Hercegovine i da ih pomogne i da popuni biblioteku i dobru i bogatu Bugarsku, a tu je i njihov prijatelj Lukašin Boljanović, došli su po najvećem kijametu iz Gradska, možete misliti kako se ono zvao, onaj Efendija kijamet, jel? Po najvećem kijametu, a evo da pozdravim i moga isto Banjanina, Boga mi su vjetljivi profesori i ženosti, doktori nauka koji idu na književne večeri, a ovo dolazi gospodina Blagota Markajića, jer oni su, ne kaže ja, da su preučili i ovo drugo, sad vas malo da se našali, nego i možda su ljudi zauzeti tako, kao i prijatelja moga, ja ga zovem sa simpatijama, Bekov Nikšića, Sajita Sabotića, magistra istorijskih nauka. U stvari sve vas ja pozdravljam, evo nemojte sad zamjeriti, svi ste vi meni dragi i dobri, ovo su ljudi koji možda, koje ređe svijeće, a da ne zaboravim da se zahvalim ovim pripadnicima, jel sedma sila, oče čuje se zovu oni ovi novinari, jel naši? Oni su prva sila. Gospodin Biljan i Prašnjo i sad moram se puno zahvaliti Gojku Kneževiću, a tu je i mislim unuk Boja Kankaraša, koji je predstavnik Sveti Gore, koji je došao večeras da proprati ovo večer, kaže još jednom sino se zahvaljuje. O čemu se radi u ovoj drugoj knjizi? Evo, iskoristio sam prisustvo ovih dana mog uvaženog ponednika, profesora Momčila Vičevića. Ja izem buha panu onako i kaže, ne da li bi govorio što o ovoj knjizi. Imao je on, Boga mi posla šta je da radi i oko ovog godinog rukopisa prihvatio se, zove se, šta su pisci htjeli da kažu, to je ono vječito bilo srednjoškolsko pitanje ili osnovačko, kad su učitelji, nastavnici, profesori postavljali pitanje kako. Govorilo se neka to za pisce, da su bili savjetove časa i probuđeni dio naroda i čuđenje u svijetu, a dopadali su iz zatvora i kazamata, ponekad su skraćivani za glavu i zbog najnevinije riječi ili stiha ili rečenice, a bivali su oni ratnici i revolucionari, državnici, bilo među njima, bilo je i pijanaca, i vodene prosti kurvara i kockara, i vagabunda, opet bivali su kao da nijesu od ovoga svijeta i često su se smijali kroz suze, kako je zapisao François Dion, opet jedan svecikese i vagabund srednjeg vijeka, ali isto tako veliki evropski pjesnik. Pazite ko je ovo napisao, kako nam sam pročitam još sada, da nije ispjevana veliki dijada, ona isti grob koji je pokrio Akilovo tijelo, pokrio i njegovo ime. To je rekao vjerovatno neki selo, jer kad se. A ovdje na našim prostorima, nekadašnjim jugoslovenskim, kolali su i ovakvi stihovi. Teška je pjesnička sudba, još teža sudbina prozna, pjesnik je progoni udba, a prozor je pisao osad. Ja sam u ovoj knjižici podijelio dva dijela. Jedan moto sam stavio ovakav, da ljudi koji su stvarali istoriju književnosti i sami su često bili za priču. Jer među njima je bilo i osobenjaka, i pokona, i a nećemo reći ludaka, ako je rekao jedan mnogo veći umir od nas, opet iz starog vijeka, iz toga, vjerovali ne, da u svakom mjenju ima pogolo ludila. Znači, kad bi mnogi od pisaca ovdje koje sam ja predstavio svjetskih i ovica nekadašnjeg srpsko-hrvatskog područja, kad bi ih mjerili ovim mašinima svakidašnjim, kako živi običan čovjek i narod, onda bi se mi izgražavali i izgravili. Ali mislim, pričati sad o jednom Fjodorovom Perovicu do svjetskom kao o Kocka, o Dajci Prvno, ili o nekim njegovim drugim ljudskim slabostima, to je, mislim, to je interesantno ovako, što bi rekli, kao neka floskula, kao ono digresija i ženosti, ali to je interesantno kada me ovako zovu stivo, zovu stiva. To ništa ne oduzima od njihove veličine. pomjerao sam četvrdosvjetsko, a dosta je njih bilo takvi. Evo primjer, radi kratko. Edgar Poe je umro pija na ulici. Gerard General Sobeski, vrelen je zbog ružnih poroka, bio godinan u kamnici, ovo govorimo i svjetski rok, i najzad umro u bolnici. Potpun tijep ukrajskog pesnika je bio Oscar Wilde, koji je bio bogat, a umro siromak, i koji je svoju slavu čuvenog pisa uspio kaljati dotle da bude bačen u kamnicu za najniži razlog. Ugled i pesnik je bio i Baudelaire, jer se opijao kašićom i živio sa nakaznim ženama. Jedini pesnik poem poznat našem svijetu bio bi možda Ruski Kinujević. Ni Dendi, kao ni poemi, nisu smeli naručiti na ostali svijet. Rašću svom spoljnom izgledu, a posebno u odelu, Stendhal izmislio kaput masnjove boje da zabašuri svoj ružan trbuh i kratke noge, Barbe je nosio crne rukavice, Balzac plave čarape, Bodle zanište zoreno bojati samu kosu. A poznata je stvar kako su naporno pisali svoje stihove Schiller ili Delir, koliko je i boj ispravljao i kako to čini Tolstoj sa svojom prozom. Heine je u tome bio legendaran. Kažu da neki njemački bibliografski muzej ima njegov rukopis u kome se vidi da je 52 puta preinačio svoju pjesmu dok izašla onakva kako je znači tamo u njegovoj knjizi. Za Tolstoja da je plakao stvarajući svrsku brodinske bitke itd. itd. A ovo što sam vam citirao, to je zapisao naš dragi knjez Don Srpski pjesnika, veliki duka, veliki Jovan Dušić. I na kraju, ovo sam pravio kao neki mali uvodni dio, prema što sam bio profesoru Mičeviću, samo da završim, ima jedna narodna, kaže, pitali nakon učitelja šta je najbliže na ovom svijetu, a učitelj zamislite odgovori, posao izvernika i poštena čovjeka. Eto, jednače je to dvoje. A koju je važnost literaturi pridavao opet jedan naš pisac, književnost prethodi svemu veli, svakoj nauci pa istoriji, književnost prethodi rođenju, u Bibliji stoji, u početku bijaše riječ, znači književnost, prvo riječ, onda slika, pa tek strah i politika. Znači se koje ovo napisao, bio dan uvod.
Gost večeri bio je pjesnik iz Gacka, Dragutin Drago Papović.
Nema šta, po banjski, kako mi umijem recivački raspričano, momo je veoma iscrpno proanalizirao, prije rekao bi prorešetao ovu knjigu, ono ko sam u tijelu sitve propustio, mislim da se nema šta tu dodati, a da bi ja, evo neke njegove, ovaj, te riječi i konsultacije potkrijepio, ja ću vam nekoliko pročitati. Prvi dio je, dakle, odnos se na svjetske pise, i pjesnikinje, i drugi. A drugi dio, rekao sam, na ličnosti pisaca sa nekadašnjeg srpsko-hrvatskog jezičkog područja. Evo o Volteru, znači nego pravo ime, bilo tam sva Marie Arouet, skraćeno Volter. Kada su 1730. godine štampana Volterova filozofska pisma u kojima hvali vjersku i političku toleranciju i engleski način života, francuska javnost ih je oduševljeno primila, ali vlasti su dijelom proglasile jeretičkim i knjiga je spaljena. E sad, znači, Volter je morao sve to da gleda, a da napusti Pariz, a gledajući kako mu spaljuju knjige na lomači, on je to hladno proglasio. Moje su knjige kao Kestenovi, što ih više peku, više se prodaju. Još jednu po njemu, da vidite kako jedan Voltaire nije prenovo ni ove koji nose krunu. Voltaire je jedan od najmilijih stvaralaca, koji što je rekao imamo 18. vijeka, bio je duže vremena gost ruskog kralja, poznatog vladara Evrope, vremena Friedricha II. Nazvan Veliki, i jednog dana su počinjali vijeku da malo je slavio. Ovaj je kao bio vladar prosvjetitelj, ako Bog ne apsolutista kao i drugi, nego volio je da se okružuje filozofima i pismenim ljudima, da mu malo laska ili tako, međutim izgleda da je Voltaire ne išao na pogrešno, Voltaire nije bio te vrste, brzo su oni raskinuli to nekako drugarstvo, ako ga je moglo ikad biti, i kažem kad su pošli na rijeku da malo vesla jednog dana, stupe u čamac, ali Bogom je Voltaire primijeti da čamac propušta vodu i naglo iskoči na obalu. Kralj koji je ostao u čamcu, to smijemo reći. Zašto toliko bojite smrti? Naravno da se boji odgovori Francuzi. Na svijetu je mnogo kraljeva, ali samo jedna volka. Džona Zanski, engleski pisac, se priča, svi znamo za njegovo djelo, u stvari koja je jedna, gdje ona bila tada oštra satira engleskog društva, a kasnije, to je sudbina ponekad književnih djela, kasnije je poslala kao poklana djeca knjiga, Gulliverova putovanja. Bio je vele prisrasan vremenom svom i zrazu originalnom dijelu priča o Buretu. Uvijek kada bi je ponovo pročitao, on uzdihnuo bi, blagi Bože, kakav sam njen je bio kad sam napisao ovakvu knjigu. A pošto su objavljena Gulliverova putovanja, jedan isti biskup mu je rekao da je knjiga puna nevjerovatnih laži i da što se njega tiče nije povjerovao ni u jednu jedinu riječ. A inače, svi što uobičajeni pozdrav kojim se opraštao svojih prijatelja prije ovaj. Laku noć, nadam se da vas nikad više neću vidjeti. Umro je potos. Nema, mislim, ovdje jednog koji je prošao neke one pubertetske dane da nije čitao ovaj Aleksandra Dimu, oca, jer ima i Aleksandra Dima sin, njegov američki sin, koji je pisao što ne poznate dane s kamelijama, Aleksandar Dima, otac pisa svim svjetara, grofa Monte Cristo, kraljica Margo i tako da. E kada je uvijena zrava Aleksandar Dima, otac bila je da sigra sa sudbinama svojih junaka. Nezahvalni i budne likove ubjeđivo je da napustio sad u boru kada se vrati u očinski dom. Jednoga bi učinio svečnim bogatim, drugoga nesečnim siromašnim, izdjevni biografi navode da je volio svoje junake i skoro vjerovo da su živi. Jednog je njegov sin Aleksandar Dima mladi zatekao u suzak. Šta se dogodilo, pita, nije kakva nesreća. Umro je Portos, ovo je jedan od tri musketara, odgovor je stari Dima, morao sam joj zrti. Ruski Homer je ruski Šekspir. Po nekima dva najveća romansijera svjetske književnosti, savremenika, Vlad Nikolajević Tolstoj, nazvan ruskim Homerom, i Fjodor Mihajlović Dostojevski, nazvan ruskim Šekspirom, nijesu se nikada lično sve. Ali zna se da je Dostojevski pisao o Tolstoju, kao i da je kraj samotničke postelje Tvora, Srata i Mira imao braću Karamazove. Malo evo da preskočimo ove neke, dobro, malo vidite, moram ovo čujeno Georgeu Bernardu Shawu i vrlo interesantno da je ovaj Irac, veliki britanski književnik Nobelovac, satiričar, sini ovako po prirodi, da je među dva svjetska rata borili u Crnoj Gori na Cetinju. Inače, zbog ove pričice, bio je ovako markantna pojava visok su mrša, pojeti i veoma ruža. Ima sačuvane fotografije dosta. A ovo govorim zbog toga što je na jednom prijemu jedna lijepa dama prišla Georgeu Bernardu Shawu i nakon neobaveznog časkanja rekla: dragi gospodine Shaw, ne mislite li da bismo bili dobar bračni par, jer bi naša djeca bila pametna na vas, ali jedva na mene? U tom slučaju slažem se, odgovori Shaw, ali draga moja, šta ako budu lijepa na mene, a pametna na vas? Pjesnikinja i komesar, kada se Marina Cvetajeva vratila u Sovjetsku Rusiju, poznata ruska pjesnikinja, počeli će razni komesari nagovarati. Kome muzika svira? Ovdje je to da kod nas ima i večera su polica i police se igra i muzike. Kada se Marina Cvetajeva vratila u Sovjetsku Rusiju, počeli će razni komesari nagovarati da piše i ovo i ono. Najzadnje se jedan obratio: napišite to Boga radi, da je spasno. Cvetajeva tiho zračila: ja naredbe od Boga primam neposredno. Mi žive da znamo, vjerujem da zovu dobu znate, da ste nas pročitao, da podsjetim, prije ravno 87 godina osudio je na smrt sebe najdraže i u samotnoj sobi jednog leningradskog hotela provukao glavu kroz omču znamenite ruski pjesnik Sergej Jesenjic. Posto 95. Tek kad je na Vagankovskom grobu nikla mala funka bez krsta, Rusija je bila svjesna koga je stvarno. Ponovila se sudbina velikih ljudi, ovako kazana u jednom Jesenjinovom razgovoru sa Kočijašem: Čiko, koga znaš od pjesnika, pusti na odgovoren sarac. Ali koga znaš od živi, mi žive ne znamo, gospodine, znamo samo prnzane. Ja bih tu završio, čak sam evo našao jednu vrlo interesantnu stvar, kratka je, kaže, najplaća fantastična priča, sad to sad je dobro svako riječ, najplaća fantastična priča, dvije rečenice. Posljednji čovjek na planeti štedio je u svojoj sobi, kaže. Onda se začuo pucanje na njegovim vratima. Za ovu priču Frederika Brauna mislite da je najplaća fantastična ikada. Evo nekolike bih ovim našim, da kažemo, koji su pisani srpskim jezikom, ima ih i danas. Vrbela je jedan njegošu vuku. Jedne godine došao na crt njegov voz, mladići vuk Karadin, da vuk ja radim za riječi poslovici, da ti god crnoj gori. Na crtnju vuk se našao i sa novim koncerović. Ne gleda da vam voku nikad prije, vidi žetan brčna, da se štulo, čudo. Kad je novi se prvi put vidio, upite vladiku čudo. Ko ti je to gospoda? Vladika se osmijehnuo i rekao, jedan što umiju dvije braze dobro. Bog ubio Kaure. Kad je njegov bio gost, ali Pašer iz Vrbegovića Stočević u Dubrovniku, sa kojim se sada i povratimio, ovo je zlatarno predanje, bio je počašćen tada najvećom muslimanskom pažnjom, da mu kola otkrivena lica, jer se zaro preko glave, iznese kafu ili kafu. A kad je kola donijela kafu, vidjela nam ovo zadržao je se sredjenica na vladičnim djenicama u zakona je rekla Bog ubio Kaure u održanju žene. Banovo prtva nik je ban. Matija Ban, poznat je mnogima sigurno, savremenih njegov se dolazio je i u nekoliko političke misije po navodu srpske vlade na srpskim pod Njegoša, Dubrovčanin, srbim katolik, bio u svoje vrijeme poznat kao književni pročar, na ljudi je više za dva vjernici, pravo govoreći bez istorije i književnosti, ne bilježi ga, da kada nikakav drugi izvor, to je poznačajno pisa. Pisa je drame, prikazivala je međunarodnom podrešću u Beogradu, Ban je bio moćan, na jednosti u Beogradu, jer o Banovo brdo zove po njemu. Svako dan zna za Banovo brdo, ali rijetko ko osim ljudskih prostora na katedri da ti ženo zna ko je bio Ban. Jednom prilikom prikazivala se nekakva Banova drama, Svetislav Vulović, tada poznati književni kritičar, odgledao dramu i napisao ovako. Kad svaka ptica uzme svoje pero iz drame gospodina Bana, vidjet će se kolika je pjesnička drama gospodina Matija, gospodin Matija Bana. Ako malo drugo. Ko je najveći pjesnik? Jovan Kučić, Šepević iz Trebinje, sret jednom mulju, gradske dječurlije, pa i zavu se ili. Znate li, deco, ko je najveći srpski pesnik? A djeca se na to ugovor. Čika i ova znaju. Ne očekuju se ovakav odgovor, duši čovjeka ne zdovolja to dužina. Evo za Mona Kartora jedna, nek malo poviše, tri važne stvari. Jednom obraćaju se sinu momu, kasnije poznatom pisu, njegov otac Vojko Kartor, iz sela Mirgoričko Bileće, kazao je da mu ne ostavlja ništa u nasljedstvo bez ove tri važne stvari. Prva, neće se nikada zastidjeti oca. Druga, nećeš morati da vraćaš moje dugove. I treća, napravio sam te od najboljeg materijala koji sam imao. Ovo bi on tako. Kad je Sela Rečković objavio prve pjesme, pitala ga te. Pomaže li ti sto Milan? Da piše, a Milan je bio Stevanov otac, Rajčković, učitelj i po mišljenju njegove sestre mogu mu je malo pomoći u tome. A brat Moma, znači Stevan brat, čitajući Stevanove pjesme, izgovorio ovu bezbroj puta citiranu rečenicu. I ja bih mogao tako da piše da me nije samo. I još evo jednu o Momu, Kaporu, da se on završim, pošto je malo smak nastavio na ove humorne, pošto je to malo potencirao i on će obići. u svom autobiografskom dijelu spomenenog crtača Moma Kapor je napisao: gotovo sve svoje godine, mogu mirno da kažem, radio sam redovno samo dve stvari, crtao sam i pušio. Ja sam od toga i naravno pisao. A drugom prilikom je zapisao: moj posao je uvijek bio jako sumnjiv mojim rođacima iz Prvna, ono Prvna je Zrbileće. Tako je jedna moja sina Krstinja, gledajući me kako slikam, rekla: da naš momčilo nešto slučajno poludi, ne bi mu se ništa poznao. A opet najveći kompliment dobio Momo od ove iste trine Krstinje, koja kad se razboljela i on je uveo VMA da je operišu, pogledala mi i dalje sa sumnjom i rekla: neka svoga i u gori vuk. Da vas više ne davim, ima ovih pričica ravno 220 nešto, iako knjiga izgleda ovaj tako, zato što ih ima kratki. Ko uzme, ima će šta da čita. Ja bih da, i još jednom da se zahvalim prijatelju Poneniku Moršu Mičeviću, ne da je to lijepo listom blagani, i da dam riječ konačno, ali ostavili smo mu prostora, zato na kraju nije limitirana, nijako izdržite, izdržite, izdržat ćete naše fino gostu, lijepom pjesniku, Dragutinu Dragu Papoviću, da vas malo razgali njegovim stihovima. Eto, Drago, mikrofon je tvoj, izvolite. A ti će tako, pa možda sam da mu se prešite, ja čekim ko ne umije. Pravo si, da.
Dame i gospodo, braćo Hercegovačka, Hercegovci, pomaže Bog. Da se zahvalim mom bratu Čedu, što je pozvao i nas sa ove strane večeras, da razmijenimo koju bratsku riječ. Ja ću vam samo ukratko reći malo o Čedu, i svi znate o Čedu, kakav je Čedu, ko je Čedo, a evo samo sa jedna konstatacija u Čedu, kao ga mi vidimo sa naše strane istočne, zapadne stvari, odavne, Hercegovine. Znači, Čedo to sve svoje pisanje od sada, koliko imao naslova, donedavno imao 30-ak, ali kako to Čedo prikuplja, piše, stvara, radi, sad već ima 40-ak na kom govoru. Kroz sad svoj rad Čedo prati tematiku Hercegovine. Znači, jedan senzibilni hercegovački izdanak stasao u ovim hercegovačkim omeđama gdje i sada živi i stvari radi. Ja mislim da je Čedo jedan od komandira straže na karavolu strane Hercegovine. Tu u tom radu mogu reći da sam ja jedan od stražara u toj njegovoj straži. Ja ću vam večeras reći nekoliko pjesme, znači iz ovog ciklusa o Hercegovini, pa ćemo početi sa zemljom Hercegovine. Ima jedna zemlja u kojoj se zatupljuju munje od udara, od kamenje, golo. Ima jedna zemlja iznad koje namošti se sunce, jer zablješte kosti naokolo. Smrska moje lice od tragova, borbe, vječne njeno, bitisanja, zemlja muke, zemlja izdisanja, brani srpski, zemlja Hercegova. Pravoslavni brate, kada pođeš njome, kapu skini, jer po groblju hodiš i nijedan ne pomjeraj kamen, uz glavi je svaki koji vidiš. Krv lišaj, pa lišaj je krv, na svakom se tako zaređao. Od jama se nemoj prizirati, jer nijesu gnjezdo đavolovo, svetinja gdje se moraš moliti za duše učenika, što u njih skapaše, izmoliti ih i nećeš do vijeka. Sada će jednu kraću kamen pred kućom. To je taj kamen koji svaka kuća Hercegovina. Koda mi priča kad i Ilza Brola obrati pred kućom kamen jedini sagovorni klijen ko što tješe svakom mome predku, jer bez njega malo bi se znali i bili bi uvijek na početku. Evo, rekao se će na jednu stog dijela šetnja sa djetom. Šta mu da pronaći? Kaže, sjećam se djetinjstva. Kad bih često s djetom pošao u šetnju, u očima ovim sunce, u njegovim mamima, nosili smo ih po jedno vreme, ja budućnost, a on prošlost. Nije jednom nisam znao ništa. Kad god bi ga nešto zapitivao, samo bi mi o prošlosti pričao, budućnosti nije spominjao. Ali pod kada, suzdakom bi rekao, e, sjećam se, čudno mi je bilo, no poslije bijaše. Koja se nalazi u očedovoj, iz Sveti Vasilija. Tamo gdje kamen izdan življeni dava, tamo gdje munja karakter ognjem očošćava, dječak je stojan u moliti stasao, na kršku tome što vapajem bije i stava na krvlju i molbenom sutrom, na branik vjere upisao ime Vasilije. Bogovjerna duša dobi spasonosca kroz krvnuški adu izgledu i vrati se nevorniku nada da mu grdna muka iscijeli. Kroz vrijeme do Božje spasenja nosit će patnju stradalnu do zmine snagom od Tvorca udarati žezlom u nevjetnom oku iskra da sine. I na kraju ću ja ovdje, da se nalazim ovdje, da čitat pjesmu obraćanje Svetom Savi obrijevosti. Preosvećeni priče, uzmio si sebe do nebeskog trona, žrtveno snagom pobjediši povlasno, posljednim raspećem po volji prvoraspeto, osrbi ime naroda svog. Sveti promislitelju, s prvim si kamenom posadio tujcu duhovnosti u temelje kamova srpskih i primio prvi vodoskog bistri kapi spasenja, dajući identitet narodu svom. Sveti prosvjetitelju, dao si jezik i glas, svojio korijen i plod, dao si nadu i spas, dao si pogled i misao narodu svom. Pogledaj, sveti, eno ti rasrbi u hran. Oni što si ih vodio sobom, da za isti izbiraju kamenjem pokapan krv i tabana tvojih, oni što si ih isto pokrenuo, da otvore oči pred duhovnim svijetom. Pogledaj, sveti, eno ti mute vrelo spasenja tvojeg svog. Oni koji si vodio sobom, da umiju oči prosvjetljenja radi i zbog spoznanje bića srpskog. Pogledaj, sveti, eno tamo sad oni hrle za svjetlom prema zapadu i hrle za kapljeno spasenja prema ušu. Eno tamo sad oni otpustiše korijen bivstvovanja svog, izgubiše ime, jezik i glas. I moraš li sad opet sveti, klečati, ljubeći po vjeru da voliš njima za spas.
Nastavite. Ja ću ovako. Dragi prijatelji, čuli smo našeg prijatelja Marija Bakovića i našeg našeg prijatelja Kojezijom. Pada me već raz sad vam je šta metra da se početi, ima jednog pametara, starijih prostora i svemena komana, stavljenika četvrt crnogorska vladara, svevredna Sule, prostadina Sule Radvolića, koji je bio i plemenski kapetan, ali ostao više poznat kao mudrac i pametar. Svoje vremena rekao, čovjek ne traži ni mogu, se koju htjeva da nije gladan, kaže slobodu da smije zboriti i knjigu da nije smije podršiti. I kad razmislite malo, kad je Sula živio, umre 1867. godine, po njegovu vremena do danas mislim da se od ovih postulata ništa nije promijenilo, da i današnji čovjek ne traži mnogo bez možda te tri stvari. Ja bih još jednom završio s jednom njegovom rečenicom, meni drago, da su ga pitali Sula, koja je kuća prazna? A on je rekao, prazna je ona kuća gdje se je pokrana. A koja je ona Sula kuća puna? Ona je gdje se je ljudi. E ja bih rekao da je ova večera kuća bila puna i krepa. Hvala vam na vašem prisustvu. Samo da vam kažem, ako je neko raspoložen da uzme koji od ovih knjižica, ova je promotivna cijena mala jedna 4 eura, može da uzme slobodno, ova je nemoj su slučaj. I tako ću mi reći, dođite nam opet, nadam se da vam jesmo mnogo dosadili. Hvala i u zdravlju i gledajte.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste zapise sa promocije knjige Sveti Vasilije Ostroški u pričama i pjesmama i šta su pisci htjeli da kažu, koje je priredio Čedo Baćović, a koja je predstavljena u Crkveno narodnom domu u Nikšiću u nedjelju 9. decembra.
Ogledalo.